Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Mahigit 6 na milyong concession card holders ang tatanggap ng libreng COVID-19 rapid antigen test mula sa mga butika sa buong Australia. Nagsimula ito noong 24 ng Enero kung saan makakakuha ng 10 libreng rapid test sa loob ng 3 buwan. Ngunit ang mga walang hawak ng concession card katulad ni Risa Morales mula sa Melbourne, kailangan bumili. Pero ang problema niya, mahirap makahanap ng bibilhan.
Una, tinry ko, sabi nila meron daw namimigay ng test kit pag pipila ka dun sa mga testing centers. Pero madalas nauubusan sila ng stocks. So parang midday pa lang or maga pa lang, wala na silang stock. Tapos, tinry ko din lahat ng chemist, wala din silang stock. So, parang, naganap ako sa lahat. Tapos, mga friends ko, kung meron silang mga access, kung alam niyo yun. Pero wala talaga. So, sabi ko, wala na akong choice but to, you know, import.
Nagtatrabaho bilang administration manager sa isang shopping center si Risa at hindi inaasang nagpositibo sa COVID-19 noong 5 ng Enero. Ito ang mga araw na kasagsaga ng mahabang pila sa mga PCR testing site kung saan inabot siya ng mahigit 3 oras sa pagpila.
Kasi kaya po ako naghahanap ng rapid test kasi nagka-COVID ako noong January 5. Hindi pa lalabas yung result. Sobrang tagal. Inabot ng 4 days bago lumabas yung PCR. And then, yun nga, sabi ko, sana meron akong handy na rat kit sa akin para malaman ko straight away kung positive or negative. Kasi, di ba, kasi may mga kasama rin akong sa bahay. So, para mag-isolate. Although nag-isolate naman ako, pero yun nga, para lang din, peace of mind. Ganun.
Lumabas na ang resulta at gumaling na si Risa, pero wala pa rin mabilhan ang rapid antigen testing kits. Ginalugad na niya mga butika at iba pang pwedeng mabilhan, hanggang sa naisip ni Risa na mag-angkat mula sa Pilipinas.
Nag-i-import ako ng mga goods mula sa Philippines. Usually mga delicacy siya, pero sabi ko, nako, parang kailangan ko na talaga magkaroon ng stock kasi wala sa atin eh. Walang mabilhan, nagpunta ako chemist, wala sa mga centers, nakakaubusan din. Try ako magpadala from the Philippines using yung business ko nga. Tapos, luckily, nakapagpadala naman. Tapos, share ko na lang sa mga family and friends na yung mga talagang kailangan.
Umabot ng 4 na araw at na-deliver na agad sa kanya mga test kits mula sa Pilipinas dahil na rin sa kanyang negosyo. $12 kada isa ang presyo, ngunit hindi pa kasama ang bayad sa pagpapadala. Mas mababaan niya ang presyo na ito kumpara kung dito mo bibilhin at lalo't hindi naman ito kasama sa budget. Ibinahagi ni Risa ang ilan sa mga kaibigan na naka-isolate at mga nangangailangan nito.
Nung gumaling na ako, out of ISO, may mga nag-message na friends, pwede kong i-deliver sa bahay nila kasi nga naka-isolate din sila. So, diniliver ko yun, siguro isang araw may 3 or 4 akong friends na diniliveran kasi iba nag-pick up sa bahay kasi nga kasi yung iba nire-require sa work nila na magpa-RAT or magpa-PCR. Para bumalik sila sa work. Like ako, kaya din gusto kong may RAT kasi straight away pwede kong gamitin yon. Tapos pag masama pakaramdam, ganun, ina-accept na siya sa workplace na parang PCR na rin yung result.
Sa ngayon, sumusubok pa din siyang tumingin sa mga tindahan, lalo na sa online, ngunit wala pa ding available.
Online na lang kasi ayoko nang lumabas kasi parang nakakatakot na din lumabas. Eh. So nag-try din ako online, tapos pero yung ibang friends ko na itanong ko nakabili, meron daw. Pero sobrang hirap, as in talagang may specific na store ka na pupuntahan para lang bumili. So, hindi pa siya available lahat. Kasi yung malalapit dito sa West, sa Albion, ganyan, Sunshine, wala talagang stocks yung chemist. Kahit pumunta ka doon, wala talaga silang stocks. Tsaka mas mahal.
Bukod sa kakulangan ng supply, ilan naman sa mga butika ang hirap sagutin ng mga tawag at tanong ng mga customer dahil kulang na din mismo ang mga staff. Sa panayam ng SBS Arabic 24 sa isang pharmacist sa Sydney na si Amir Dawood, dinagsaan niya sila ng tawag noong Lunes.
Yesterday we got abused too many times. Some people understand when we tell them we so far don't have the stock and once it's available we will announce it. as most pharmacies have a Facebook page, and even they use a sign once the free rapid antigen tests were available.
Ayon sa federal na gobyerno, dadating ang dagdag na supply ng test kits ngayong mga huling araw ng buwan para matugunan ang kakulangan. Ngunit ayon kay Labor Health Spokesman Mark Butler, huling-huli na ito.
It's just one more promise that Scott Morrison hasn't been able to deliver because he refused to take responsibility for delivering and supplying the rapid test to pharmacies in the first place. Everyone now knows how crucial rapid tests are to the fight against COVID right now. They should be free, they should be widely available to all Australians. But Scott Morrison can't even deliver his own half-baked promise to supply them free of charge to just one quarter of the Australian population.
Narito naman ang pahayag noong nakarang linggo ni Punong Ministro Scott Morrison sa mga kritiko ng gobyerno sa paghawak ng sitwasyon.
What has changed is the level of demand. And that happened because of Omicron. So I understand that those rapid antigen test shortages have been a great frustration. But a lot of these comments are made with hindsight, not foresight.
Sa kabilang banda, bilang isang mamamayan, may panawagan naman si Risa sa pamahalaan.
Sana yung RAT, kinoconsider nila yon na pwede nila siyang pang-replacement sa PCR. At least make it more available, yung sobrang kahit saan pwede mo siyang bilhin, or say for example in a clinic, you don't need to, you know, line up for 3.5 hours para lang kumuha ng PCR and the RAT. So parang mas okay if they would let us know kung saan meron, although alam ko merong RAT finder, pero lahat nung nandun out of stock din naman. So sana it would be free in the future because, you know, extra budget, extra expense din siya.
TJ Korea para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.